وطن وحاكو حر راديو باكو حر
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika dakika 30 za matangazo haya.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Agosti 29 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya ripoti ambazo tumekuandalia ni kwamba Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameweka makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na vyombo vya usalama ili kuimarisha usalama katika kanda hiyo.
Vita kama iko kama nyumba ya wazee kuna waka moto, wazee mzuri aezi furahi juu nyumba ya wazee waka moto bisi kesho yake vile italungula.
Katika taarifa nyingine, wanasayansi na washikadau wa sekta ya afya nchini Kenya wanakutana kujadili mbinu mbadala za kukabiliana na virusi vya HIV na magonjwa mengine ya zinaa.
Tuko na katiba ambayo inasema hawezi bagua mtu kwa sababu kwa hali yake ya afya. Tuko na sheria ambayo inaitwa the HIV and AIDS Prevention and Control Act ambayo inaongelea kuhusu jinsi gani na utaratibu gani tunafaa kufuatilia kuhusu mambo ya virusi na haki za watu.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika dakika 30 za matangazo haya. Kama kawaida, tunaanza na habari za dunia ambapo hii leo zinasomwa na Patrick Nduimana.
Mkuu wa jeshi la Sudan Generali Abdel Fattah al-Burhan leo Jumanne alikutana na mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi huko ukitokea mauaji ya raia kadhaa katika mkoa wenye mzozo wa Darfur. Ni ziara ya kwanza ya Burhan tangu kuzuka kwa mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF tangu katikati mwa mwezi Aprili. Viongozi hao wawili walijadili pendekezo la Rais Abdel Fattah al-Sisi kuwa mpatanishi katika mzozo wa Sudan wakati wa mkutano wao mfupi katika mji wa pwani wa El Alamein, mpango ambao Burhan amesema ameukaribisha kulingana taarifa ya ofisi ya rais wa Misri. Wakati Abdel Fattah al-Burhan akiondoka nchini kuelekea Misri, madaktari na mashahidi walisema raia 39 waliuawa, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, katika shambulio la makombora huko Nyala, mji wa pili katika jimbo la Darfur Kusini, ambako mapigano kati ya jeshi na wanamgambo yamepamba moto. Mwezi Julai, El-Sisi aliongoza mkutano wa nchi jirani na Sudan ambao ulipendekeza mpango wa kusitisha mapigano. Makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano hayakudumu. Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe cha Citizens Coalition for Change CCC leo Jumanne kimeomba uitishwe uchaguzi mpya baada ya kupinga matokeo ya uchaguzi uliopita na kuutaja kuwa wenye udanganyifu. Naibu msemaji wa CCC Gift Siziba ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba chama chao kimetoa wito kwa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Madola ya Kusini mwa Afrika SADC kusuluhisha kurejea kwa utawala halali nchini Zimbabwe. Tume ya uchaguzi siku ya Jumamosi ilimtangaza rais aliye madarakani Emmerson Mnangagwa wa chama tawala cha ZANU-PF mshindi wa uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita, lakini wachambuzi wamehoji sana uaminifu wa matokeo hayo. Algeria imependekeza mpango wa kutatua mzozo wa kisiasa katika nchi jirani ya Niger, ikipendekeza serikali ya mpito ya miezi sita inayoongozwa na raia. Waziri wa mambo ya nje Ahmed Attaf alisema leo Jumanne. Attaf, ambaye hivi karibuni alifanya ziara katika nchi za Afrika Magharibi, alisema nchi nyingi alizozungumza nazo zinapinga uingiliaji kati wa kijeshi kumaliza mzozo huo. Wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa ECOWAS walikutana nchini Ghana wiki iliyopita kujadili uwezekano wa uingiliaji kati wa kijeshi nchini Niger baada ya wanajeshi wa kikosi cha ulinzi wa rais kuchukua madaraka mwezi uliopita na kuweka uongozi wa kijeshi. Algeria ilisema mara kadhaa kwamba inapinga uingiliaji kati wa kijeshi, ikitaja machafuko ambayo yalifuatia hatua ya NATO nchini Libya mwaka 2011 wakati wa uasi dhidi ya kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Attaf alisema maafisa wa Algeria wamezungumza mara tatu na kiongozi wa mapinduzi nchini Niger tangu mapinduzi, ambaye naye pia anataka utawala wa mpito wa hadi miaka mitatu. Waasi wa zamani kaskazini mwa Mali leo Jumanne wamevishtumu vikosi vya jeshi kwa mashambulizi mapya katika maeneo yao, hali inayoashiria kuongezeka kwa hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Mkamili Kibayasi anayekusomea ripoti kamili.
Msemaji wa uratibu wa harakati za Azawad CMA amemwambia mwandishi wa habari wa AFP kwamba vikosi vya jeshi vilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi hilo huko Anefis katika mkoa wa Kidal kwa siku ya pili. Hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na tukio hilo. Maafisa waliochaguliwa katika eneo hilo, wakizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina, wamethibitisha kuwa mashambulizi ya anga yamefanyika, lakini hawakutoa maelezo zaidi. CMA inawaleta pamoja watu wa kabila la Tuareg ambao mwaka 2012 waliendeleza uasi kaskazini mwa Mali. Walishambuliwa na wapiganaji wa jihadi ambao baadaye walichukua uasi wenyewe katikati mwa Mali na kisha kuingia katika nchi jirani za Niger na Burkina Faso. Mwaka 2015 CMA na vyama vingine vilitia saini makubaliano ya amani na serikali ya wakati huo ya kitaifa ya kiraia ya Mali, ambayo ilimaliza rasmi uasi wa kikanda. Mpango huo ulisifiwa kama wa kihistoria, lakini daima umekuwa dhaifu na sehemu zake bado hazijatekelezwa. Mustakabali wake ulizidi kudorora baada ya uhusiano kudorora kati ya waasi wa zamani na serikali ya kijeshi iliyotoa madaraka mwaka 2020. Pande hizo mbili hivi sasa zimetofautiana kuhusu mustakabali wa kambi ya kijeshi ya Umoja wa Mataifa huko Ber, moja vituo ambavyo walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanatarajiwa kuondoka nchini Mali ifikapo Disemba 31.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa Umoja wa Mataifa leo wamesema vikwazo dhidi ya Niger vinazuia msaada muhimu wa kibinadamu kama vile chakula na dawa, wakisema maombi ya kuruhusiwa kupeleka msaada huo yaliwasilishwa kwa jumuiya ECOWAS. Malori yenye msaada wa chakula na kibinadamu yamerundikana kwenye mipaka ya ardhini ya Niger tangu mapinduzi ya kijeshi ya Julai 26 na kusababisha kupanda kwa bei ya chakula, ikiwa ishara ya athari ya vikwazo hivyo. Vikwazo hivyo viliwekwa kuishinikiza serikali ya kijeshi kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa Mohamed Bazoum. Hakuna njia ya kupeleka msaada wa kibinadamu nchini humo. Emmanuel Gignac, mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi nchini Niger, aliuambia mkutano wa waandishi wa habari wakati wa ziara yake mjini Geneva. Alisema bidhaa za haraka zitakazoathirika itakuwa chakula, kisha itakuwa upatikanaji wa dawa. Msemaji wa ECOWAS Amos Lungu amekataa kutoa maelezo juu ya ombi hilo la Umoja Mataifa. Safari za ndege za misaada za Umoja Mataifa zimesitishwa pia, kwa sababu ndege hizo haziwezi kupata mafuta ya ndege kutokana na vikwazo hivyo, na hivyo kutatiza juhudi za kugawa misaada katika taifa hilo kubwa. Rais wa Russia Vladimir Putin hana mipango ya kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner Yevgeny Prigozhin, ambaye alifariki wakati ndege yake ilipoanguka wiki iliyopita, Kremlin ilisema leo Jumanne. Ndege binafsi ambayo Prigozhin alikuwa anasafiri nayo kuelekea St Petersburg kutoka Moscow ilianguka katika mkoa wa Tver kaskazini mwa Moscow Agosti 23, huku watu wote 10 waliokuwa ndani ya ndege hiyo walifariki, wakiwemo viongozi wawili wakuu wa Wagner na wanaume wanne walioripotiwa kuwa walinzi wa Prigozhin. Bado haijafahamika wazi kilichosababisha ajali hiyo, lakini wanakijiji waishio karibu na eneo la tukio waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba walisikia mlipuko na kuiona ndege hiyo ikianguka chini. Akiulizwa ikiwa Putin atahudhuria mazishi ya Prigozhin, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kuwepo kwa rais hakutarajiwi. Idara ya vyombo vya habari ya Prigozhin ilisema baadaye Jumanne kwamba mazishi yake yalifanyika kwa faraha kwenye makaburi nje kidogo ya mji wake wa St. Petersburg. Adhabu ya kifungo cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kwa hatia ufisadi imesitishwa leo Jumanne, wakili wake amesema, lakini haikuwa wazi ikiwa ataachiwa huru mara moja. Msemaji wa chama cha Khan cha Tehreek-e-Insaf PTI amesema mahakama kuu ya Islamabad ilibatilisha uamuzi wa mahakama ya chini mwezi huu wa kumfunga jela miaka mitatu, hukumu ambayo ilimzuia kugombea uchaguzi ujao. Chama cha Khan na mawakili wake wamesema ameachiliwa kwa dhamana, lakini wanahofia Khan mwenye umri wa miaka 70 atakamatwa tena kutokana na moja kati ya kesi zaidi ya 200 zinazomkabili tangu alipoondolewa madarakani kwa kura ya bunge mwaka jana. Khan amekuwa gerezani kwa muda wa wiki tatu tangu jaji alipomkuta na hatia ya kushindwa kutangaza ipasavyo zawadi alizopokea akiwa madarakani. Maelfu ya watu wanasafirishwa na magenge ya wahalifu na kulazimishwa kufanya kazi katika vituo vya utapeli na shughuli nyingine haramu za mtandaoni ambazo zimeibuka kote Asia kusini mashariki katika miaka hivi karibuni, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne katika ripoti. Ripoti hiyo linukuu vyanzo vya kuaminika vikikadiria kwamba takriban watu 120,000 kote Myanmar na karibu watu 100,000 nchini Kambodia wanaweza kuwa walitumbukia katika shughuli za utapeli za kampuni nyingine zinazomilikiwa na wahalifu huko Laos, Ufilipino na Thailand, kuanzia ulahai wa pesa kwa njia ya kidijitali hadi mchezo wa kamari wa mtandaoni. Watu ambao wanalazimishwa kufanya kazi katika shughuli hizi wanafanyiwa vitendo vya kinyama huku wakilazimishwa kutenda uhalifu. Ni waathirika, sio wahalifu, amesema kamishna mkuu wa Umoja Mataifa kwa haki za binadamu Volker Turk.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Kenya. Wakati Kenya ikiadhimisha miaka 39 tangu virusi vya HIV na ukimwi kuripotiwa nchini humo, wanasayansi na washikadau wa sekta ya afya katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi huko Kenya wanahudhuria mkutano unaoangazia maarifa na mbinu bora za kukabiliana na virusi hivyo pamoja na magonjwa ya zinaa. Kennedy Wandera anayoripoti kamili.
Ai, amani imepungua majumbani na pia mashinani.
Wanasayansi, wataalamu wa afya, watafiti na wadau katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi nchini Kenya wanaeleza kuwa nchi imepiga hatua muhimu miaka 39 baadaye, lakini juhudi za wazi zinahitajika kuongezwa katika utekelezaji wa afua za kuzuia virusi vya ukimwi zinazojumuisha uwekezaji katika kinga, matunzo na matibabu, kuzuia na kukabiliana na ukatili wa kijinsia na unyanyapaa, pamoja na kuhimiza ushirikiano wa sekta mbalimbali katika mipango ya mwitikio wa kitaifa juu ya virusi hivyo, anavyoeleza Alan Maleche, mkurugenzi mkuu wa shirika la Kenya linaloshughulikia haki za waathiriwa wa virusi vya ukimwi, KELIN.
Jambo ambalo tumefanya vizuri sana ni kutengeneza sheria. Hapa Kenya tuko na karibu sheria tatu ambazo zinazingatia haki za watu kuhusu mambo ya afya na sana sana kuhusu mambo ya virusi vya HIV. Tuko na katiba ambaye inasema hawezi bagua mtu kwa sababu kwa hali yake ya afya. Tuko na sheria ambayo inaitwa the HIV and AIDS Prevention and Control Act ambayo inaongelea kuhusu jinsi gani na utaratibu gani tunafaa kufuatilia kuhusu mambo ya virusi na haki za watu ambao wana virusi. Na hiyo sheria pia imetengeneza koti moja ambayo inaitwa the HIV and Equity Tribunal ambayo inazingatia haki za wale ambao wamedhulumiwa kwa sababu wako na virusi vya ukimwi.
Watu 1.3 milioni nchini Kenya wanaishi na virusi vya ukimwi, huku idadi ya vifo ikipungua kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2022 za Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukizana. Hata hivyo, viwango vya maambukizi mapya vimepungua kwa kiasi kikubwa. Wadau wanaeleza kuwa ili kupata mafanikio zaidi kukomesha maambukizi zaidi ya virusi vya ukimwi, panahitajika kuwa ambapo ushirikiano endelevu, dhamira endelevu ya kisiasa, ongezeko la uwekezaji na ushirikishwaji wa watu waliotengwa.
Bado tunahitaji kufanya mafunzo, kuelimisha watu ya kuwa na virusi haimaanishi wewe ni mtu mbaya ama utaenda kufa, ni kitu ya kawaida na unaweza meza dawa na uendelee na maisha.
Daktari Ruth Laiboni, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukizana, anafurahia mafanikio yaliyopatikana, lakini anaeleza kuwa mojawapo wa changamoto zilizopo katika jitihada za kuzuia virusi vya ukimwi nchini Kenya ni kutambua na kuwawezesha wanaume kushiriki zoezi la upimaji na upokeaji wa matibabu ya virusi hivyo. Vile vile kuna hofu kuwa viwango vya kujitolea kwa wanaume na wavulana kumeza dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ARVs ni vya chini mno.
Of key importance is that we were losing about 110,000. Can you imagine 110,000 people every year? Those were too many people to about 18,473 last year. Mother to child transmission rates have remained very, very stubborn.
Mafanikio ya miaka kumi yametokana na kupungua kwa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa 78.2%, kupungua kwa vifo vinavyotokana na ukimwi kwa 68.4%, kupunguza unyanyapaa na ubaguzi kwa 23%, na kuongezeka kwa ufadhili wa ndani wa virusi vya ukimwi kwa 34%, anaongeza Daktari Ruth Laiboni. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukielekea eneo la maziwa makuu, inaripotiwa kwamba Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, nchi hizo zimeweka makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na vyombo vya usalama kwa ajili ya usalama katika kanda hiyo. Ili kufahamu zaidi, huyu hapa mwandishi wetu Auster Malivika kutoka DRC.
Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekubaliana kushirikiana kijeshi na hata wizara ya ulinzi kwa ajili ya usalama mashariki mwa kanda ya maziwa makuu, ambako kuna shuhudiwa machafuko kwa muda mrefu, hasa uasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Shabola Bindu ni kutoka chama tawala cha UDPS akiwa mjini Kinshasa.
Vita kama hiko, kama nyumba ya wazee kuna waka moto, wazee mzuri aezi furai juu nyumba ya wazee waka moto pisi kesho yake vile italungula. Donc c'est tout à fait normal que Congo, Kinshasa na Burundi ba kwa fazi moya batumike juu ya pe juu ya mamani iruji ya ndani ya region et principalement ku est ya Congo yetu na bale ba badui ya M23 na benye bana bashindikiza ba Rwanda juu ya kuba bute dehors ba acha fujo. Baacha yote Kongo ilikuwa na amani.
Kinshasa, ambako rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekutana na mwenjie Felix Tshisekedi kwa siku mbili kuzungumzia usalama mashariki mwa inji na maendeleo katika mazungumzo kuhusu mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na swala la uasi wa M23. Alexi Bahunga ni mbunge wa Masisi, Kivu Kaskazini.
Kama kuna makubaliano ambayo jeshi letu la Kongo, yani government ya Kongo inachukua na government ya Burundi kwa kuweza kuleta usalama mashariki ya Kongo, ni jambo la kupigia mikono sana na ukaribisha, lakini ya muhimu ni kuweza kujenga jeshi letu kubwa, liwe na uwezo na nguvu ya kuweza kupiga adui, kwani usalama wetu wa Kongo hautatokea nje ya nchi, lakini utatokea katika wakongomani wenyewe, wakati wataweza kukamatilia mkononi hali ambayo wanapitia leo.
Wachambuzi wakiwa na mtazamo tofauti, huyu hapa Laura Mugiraneza.
Na waza matumaini yetu ni katika jeshi letu mpari kwa kwenda huku na huku, na hata kwenye nchi maskini kabisa, nchi isiyokuwa na uwezo wa kutusaidia, kuona uko wakongomani waende kukimbilia nchi kama hizo ni huzuni sana kwetu kabisa.
Eneo la mashariki kukiwa vikosi vingi, kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, SADC, wanajeshi kutoka Afrika Mashariki, wanajeshi wa Kongo na wengine ambao hadi sasa wameshindwa kuzima uasi wa M23 na makundi mengine. Pelaji Lumbulumbu ni akina mama akiwa mjini Beni.
Haitufurahishe kwetu sisi kama vile raia kuona hivi, wale ambao wanatutatiza ni wale ambao tena Kongo inakuwa inapatana nao.
Wakazi eneo hili la Kongo wakiomba kurudi kwenye vijiji vyao kabla ya uchaguzi kufanyika Disemba mwakani. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na huko nchini Tanzania, suala la utoaji wa mikopo ya elimu ya juu limekutana na changamoto kadha wa kadha, ambapo pia limeibua watunga sheria nchini humo, ambapo sasa serikali ya nchi hiyo imetangaza itafanya marekebisho ya sheria ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu na kuangazia mambo mbalimbali ikiwemo vigezo vya utoaji wa mikopo hiyo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania, Dr. Jalala Hassan, na kwanza kutaka kujua changamoto wanazokutana nazo wanafunzi hao.
Changamoto kubwa tuseme ni lile swala la kutoa mikopo kwa asilimia, na kuna vigezo ambavyo serikali ilikuwa imeweka kwa ajili ya hiyo mikopo, lakini unakuta vigezo vile mtu mwingine anaweza akawa hawezi kuvifikia, lakini bado ana uhitaji mkubwa sana wa kupata mkopo. Kwa mfano, unakuta mtoto hana wazazi, lakini hana hata cheti cha kifo. Unajua ametoka kijijini, hana cheti cha kifo cha wazazi wake, lakini kwa sababu tu hana cheti cha kifo cha wazazi wake hawezi kupata mkopo. Kwa hiyo unakuta kabisa hilo nalo pia ni tatizo. Lakini kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba kutokuwapa mikopo watoto wote. Mimi nafikiri, kwangu mimi, kutoa mikopo kwa wanafunzi wote bila kujali kwamba huyu ana uwezo ama hana uwezo, ni uwekezaji ambao ni mzuri, kwa sababu kila mtoto atanufaika.
Na sasa basi, ukiacha changamoto hizi, hatua hii ya serikali umeipokea vipi?
Binafsi kama mdau wa elimu, nimechukulia jambo hili kama ni fahari kubwa sana kwa nchi na kwa taifa, kwa sababu linagusa maslahi mapana ya taifa, hususan jamii yetu, na hasa katika swala zima la elimu. Sababu unajua elimu ndio msingi wa maendeleo kwa taifa lolote lile. Sababu kama taifa halijaelimika, haliwezi kuendelea. Sasa kama tunawekeza kwenye elimu, kama serikali imeamua kuwekeza kwenye elimu, hilo ni jambo kubwa na ni jambo nzuri kwa nchi. Kwa kwangu mimi, naichukulia kama jambo kubwa na mkakati mkubwa na mkakati ambao ni bora kabisa kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa.
Ni Dr. Jalala Hassan akizungumza na VOA, ni mhadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ni moja ya nchi zenye wakimbizi wengi wanawake waliokimbia vita na usalama mdogo unaoshuhudiwa mashariki mwa Kongo, na baadhi yao wameamua kukimbilia nchini Afrika Kusini. Wanawake hao ambao ni tegemeo kubwa kwa familia zao, hali yao ya maisha ni ya taabu na imejaa misukosuko. Gloria Shukrani, ambaye ni msanii wa muziki na mkimbizi kutoka DRC anayefanya kazi kwenye shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, ameamua kuwasaidia kujikwamua kiuchumi wakimbizi ambao ni wajane kutoka Afrika Mashariki na Kati wanaoishi nchini humo Afrika Kusini. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi katika makala hii.
Ni wazi panapotokea vita katika eneo lolote lile duniani, wanaotaabika ni watoto, wanawake na wazee, kwani vita vinapoendelea wao ndio waathirika wakuu, na mara nyingi hali hii inatokana na uwezo mdogo walionao wa kujikimu kimaisha. Ili kunusuru maisha yao, wengi wa wanawake na wazee kutoka DRC wameamua kuikimbia nchi yao na kuomba hifadhi katika mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, na wengi wao wanaishi kwa taabu mithili ya kifaranga aliyekosa mama, kwani si serikali ya Afrika Kusini au UNHCR inayoonesha kuwajali. Bi Mapendo Busigo ameishi na watoto wanne nchini Afrika Kusini kwa zaidi ya miaka 15. Anadai maisha yao kama wakimbizi wajane ni magumu sana.
Maisha hapa kama sisi wakimbizi kabisa hapa South Africa, maisha iko magumu sana. Magumu sana tena sana. Kwa hivyo hata ukigonjwa kwa hospitali hawakutunzi kama una hela. Unaona kama nyingine problem ile. Kama una franga hawata kutunzwa kwa hospitali. Unarudia kama una mtoto kama ni wewe peke utajijua.
Umaskini kwa wakimbizi washio Afrika Kusini ni swala la kawaida, kwani wengi wao wanaishi bila kufanya kazi, na hivyo upatikanaji wa mahitaji mbalimbali kama vile chakula na malazi vinawatatiza wengi wao. Gloria Shukrani ni mkimbizi mwenye umri wa miaka 32 na mama wa mtoto mmoja aliyekimbia vita kwao Kongo, na kuamua njia bora ni kuwa msanii ili kuwapa moyo wakimbizi wenzake kupitia tungo za sanaa ya mziki anaoufanya.
Kwenye maneno yangu ambayo nayaimba, ndo mna ujumbe huu ambao labda ni sehemu ambao nilitakiwa niende nikayaongelee, lakini naona labda sitapewa ile nafasi wala sitafika pale ili nikaongelee. Lakini natumia huo mziki ili huu ujumbe ambao mimi ninao na kilio ambacho jamii nayo kufikisha kwa watu sahihi ili kuwe mabadiliko. Ndio kwa maana nasema kuwa nafanya mziki wa utetezi.
Amekuwa kioo cha jamii, hasa kwa watu waliokimbia vita na wanaopitia manyanyaso mbalimbali, kama anavyoelezea Jean Hamisi, mkazi wa Pretoria na mama wa watoto watatu.
Ya nyimbo zake tunazipenda kwa sababu inazungumzia kuhusu sisi watu natokea DRC kwenye vita, kuna ubakaji. Ya ndio tunapendaka nyimbo zake hizo, juzi zinatu imiza kuvitu ambavyo tulipitikana kule kwetu.
Mbali na mziki, Gloria Shukrani pia amekuwa ni msaada mkubwa kwa jamii ya wanawake wakimbizi, kwani kupitia shirika la madaktari wasio na mipaka anakofanya kazi, amekuwa na mchango kwa akina mama kama anavyoeleza Mapendo Busigo.
Alikuwa tusaidia sana seba mama. Safi leo tukienda kuma bikao fulani fulani, anatusaidia safi leo tu English. Anatusaidia kwa interprete ya, na kukua maranyo fulani fulani ya kwa tusaidia, anatutunda sikiliza kama kwa mabikao, sa vile kule vile kwa antumikia kwa mabikao fulani fulani, anatuita tunaenda kwa interprete wetu, anatusaidia mambo mingi mingi ya wa mama.
Mwanaharakati huyo wa kutetea haki za wanawake na watoto ana ndoto ya kuwasaidia wanawake wengi katika jamii wanaopitia manyanyaso mbalimbali katika mahusiano ya ndoa. Wakimbizi wanapokimbia vita na migogoro mbalimbali, wengi hutengana na wapendwa wao, huku idadi kubwa ya wanawake wakiachwa na mzigo wa kulea watoto peke yao, kitendo kinachopelekea familia nyingi za wanawake hao kukumbwa na lindi kubwa la umaskini. Bryce Odibichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria, Afrika Kusini.
Na sasa msikilizaji, tunaungana naye tena Patrick Ndwimana kusikiliza muktasari wa habari.
Mkuu wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan Jumanne alikutana mwenzake wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, huko ukitokea mauaji raia kadhaa katika mkoa wenye mzozo wa Darfur. Ilikuwa ziara ya kwanza ya Burhan tangu kuzuka kwa mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF tangu katikati mwa mwezi Aprili. Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe cha The Citizens Coalition for Change CCC Jumanne kimeomba uitishwe uchaguzi mpya baada ya kupinga matokeo ya uchaguzi uliopita na kuutaja kuwa wenye udanganyifu. Naibu msemaji wa CCC Gift Sisiba amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba chama chao kimetoa wito kwa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Madola ya Kusini mwa Afrika SADC kusuluhisha kurejea kwa utawala halali nchini Zimbabwe. Algeria imependekeza mpango wa kutatua mzozo wa kisiasa katika nchi jirani ya Niger, ikipendekeza serikali ya mpito ya miezi sita inayoongozwa na raia. Waziri wa mambo ya nje Ahmed Attaf alisema leo Jumanne. Attaf, ambaye hivi karibuni alifanya ziara katika nchi za Afrika Magharibi, alisema nchi nyingi alizozungumza nazo zinapinga uingiliaji kati wa kijeshi kumaliza mzozo huo. Na waasi wa zamani kaskazini mwa Mali leo Jumanne wamelishtumu jeshi kwa mashambulizi mapya katika maeneo yao, hali inayoashiria kuongezeka kwa hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Na maafisa wa Umoja wa Mataifa leo Jumanne wamesema vikwazo dhidi ya Niger vinazuia msaada muhimu wa kibinadamu kama vile chakula na dawa, wakisema maombi ya kuruhusiwa kupeleka msaada huo yaliwasilishwa kwa jumuiya ya ECOWAS.
Muktasari wa habari ambao umesomwa na Patrick Ndwimana ndio unatukamilishia matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu yajayo hapo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati. Utakuwa naye Abdul Shakur Abod katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kusikiliza VOA Swahili.